بإرترا لعلي سسا سبات زحازة هدراوي بهلاوي قجل سفريتن كالقوت مبارات سنت وباوانن زحازة عبي قجل أب عبيت ختماتات إثيوبيا مرئيتات الممرعي لومي أبتا هاجر أتلوم تي أب مونغو إتران إثيوبيا سفترة سلام نمسنبال إثيوبيا أتيزولو بهلاوي قجل كساب حان ربعتن لكاتيت أب بهردار آداما مالت نازريت آواسا كومودما كالادي سببا مرئيتات كأرزيوم برهان برهي توسح اللو
ናኤርትራ ግጅለ ባህሊ ሰላም አስተፈላልዩ ቦታታት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሙዚቃ ምርኢት ንምቅራብ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተጓዒዙ እዚ 62 ኣባላት ዘለዎ ናይ ሰላም ግጅለ ባህሊ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተጀመረ ሰላም ንምፅምባልን ንክልቴን ሃገራት ብባህሊ ብምትእስሳር ነቲ ናይ ሰላም ርክብ ብዝያዳ ንምጥንኻር ዝተዳልወ ምርኢት ከም ዝኾነ ኣብ ባህላዊ ጉዳያት ሓላፊ ሙዚቃ ኣቶ ኢዮብ ሃብተኣብ ገሊጹ። እዚ ግጅለ ባህሊ ሰላም ገዳይምን መንእስያት ደረፍትን ሙዚቀኛታትን ጉጅለ ያታ ስብሪትን ዝሓቆፈ ኮይኑ ናይ ቀደም ዘመናዊ ደርፍታትን ብያታዊ ባህላዊ መሳርሕታት ዝተሰነየ ንባህልን ያታን ብሔራት ኤርትራ ዘንፀባረቕ ናይ ሙዚቃ ትርኢትን ትልሂትን ከቕርቡ እዮም። ካብ 16 ክሳብ 21 ለካቲት 2019 ኣብ ዘሎ ጊዜያት ኣብ ከተማታት ባህር ዳር አዳማ ሐዋሳ ከምኡን ኣብ አዲስ አበባ ሚሊኒየም አዳራሽ ሙዚቃው ምርኢት ከም ዘቅርቡ ተፈልጡሎ። ኣብቲ ናይ ሰላም ናይ ሙዚቃ ምርኢት ፍሉጣት ኢትዮጵያውያን ደረፍትን ሙዚቀኛታትን ክሳተፉ ምዃኑን ተፈልጡሎ። ብርሃነ በርሀ የድምፂ አሜሪካ ካብ አስመራ።
ያኔና ብርሃነ እቲ ጉጅለ ሰላም ሎሚ ናብ ኢትዮጵያ ክብገስ ከሎ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ አቶ ዘመደ ተክለ አፍሳኒዎ ነይሮም።